Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Belarus Ichki ishlar vazirligi Ozodlik radiosining Svoboda nomi bilan mashhur bo'lgan Belarus xizmatini ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga qo'shdi. Tom bosib qolgan o'zbeklar va turk lirasining qulashi, jurnalist Sanjar Said bilan muhojirlarga yordam haqida suhbat. Qoraqalpog'istonda tarixiy obida hududida marhumlarni dafn qilish holati yuzasidan surishtiruv boshlandi. Aksel korrupsiya agentligi rahbari deklaratsiya tizimiga oid loyihaga ayrim vazirliklar e'tiroz bildirdi. 2022 yil 1 yanvardan Toshkent shahar jamoat transporti, avtobus va metro narxi 1700 so'm etib belgilanishi kutilmoqda. Orolning taqdiri kutmoqda. Senat Aydarkol muammosini tan oldi. Atom elektr stansiyasi muhokamadan chetda. Maxsus dastur otasining qizi, prezident qizi Saida Mirziyoyevaning xizmat karyerasi qachon va qanday boshlandi?
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Belarusda Ozodlik radiosi ekstremistik guruh deb e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Belarus Ichki ishlar vazirligi Ozodlik radiosining Svoboda nomi bilan mashhur bo'lgan Belarus xizmatini ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga qo'shdi. Bu hukumatning mustaqil ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyatiga tazyiqlari kuchayishi o'laroq sodir bo'ldi. O'tgan yil avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko saylovda g'alaba qozonganligini e'lon qilgach, muxolifat buni soxtalashtirilgan deb hisobladi. Unga qarshi norozilik avjiga chiqqan edi. 23 dekabr kuni vazirlik tarqatgan bayonotda da'vo qilinishicha, Radio Svoboda internet resurslariga aloqador bo'lgan bir guruh shaxs ekstremistik guruh ekani aniqlangan. Bu Svoboda radiosiga onlayn obuna bo'lgan belarusliklarni 6 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etish mumkinligini anglatadi. Ozodlik radiosi prezidenti Jeremy Fly bu harakatni keskin qoraladi. Biz Belarus hukumatining xolis jurnalistikani jinoyat deb hisoblash va Belarus xalqini haqiqatdan mahrum qilish kampaniyasini qoralaymiz. Qolaversa, bu bema'ni, asossiz ayblovni qat'iyan rad etamiz. Radio Svoboda ekstremistik tashkilot emas, dedi Jeremy Fly. Ichki ishlar vazirligining Ozodlik radiosi Belarus xizmatiga qarshi bayonotidan so'ng mamlakatda ikki jurnalist, Andrey Kuznechik va Oleg Gruzdilovichga nisbatan chora ko'rilgan. Gruzdilovich va Kuznechik jinoyatchi emas. Ular qonunsiz rejim tomonidan garovga olindi. Haqiqatni yetkazish ekstremistik faoliyat emas, jurnalistika esa jinoyat emas, deb ta'kidladi. Bu voqea Minsk sudi, Ozod Yevropa, Ozodlik radiosining rasmiy Telegram kanali va ba'zi teleradio kompaniyalarining ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarini ekstremistik deb e'lon qilganidan deyarli 3 hafta o'tib sodir bo'ldi. 2020 yil avgust oyida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlaridan keyin Lukashenko ketma-ket 6-chi muddatga saylandi va butun mamlakatni norozilik namoyishlari qamrab oldi. Belarus hukumati yuzlab Telegram kanallari, bloglari va chatlarini ekstremistik deb e'lon qildi. Hukumat demokratiya tarafdorlari harakatini kuch bilan bostirdi. Minglab odamni hibsga oldi va muxolifatning eng yuqori vakillarini mamlakatdan badarg'a qildi. Qiynoqlar va odamlarga shafqatsiz munosabat hollari va bir necha kishi halok bo'lgani haqida ishonchli xabarlar paydo bo'ldi. Belarusda misli ko'rilmagan norozilik namoyishlari ortidan o'nlab veb-saytlar bloklandi va mustaqil ommaviy axborot vositalari yopildi. Ozodlik radiosining Belarus xizmati sayti 2020 yil 21 avgustdan Belarus hududida bloklangan. Shu bilan birga 2020 yil oktyabr oyida Ozodlik radiosida ishlaydigan mahalliy jurnalistlarning ham akkreditatsiyasi Belarus hukumati tomonidan bekor qilingan edi. Mamlakatni 1994 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko saylovlarda hech qanday soxtalik bo'lmaganini aytib, yangi saylovlar bo'yicha muxolifat bilan muzokara o'tkazishdan bosh tortmoqda. G'arb Lukashenkoni Belarusning qonuniy rahbari sifatida tan olishdan bosh tortdi va qo'shimchasiga hukumat va boshqa amaldorlarga qarshi bir necha sanksiyalar joriy etdi. 23 dekabr kuni Ozodlikka aytilishicha, Ozodlik radiosining Belarus xizmatida ishlagan qamoqdagi mustaqil jurnalist Kuznechikka noma'lum jinoiy ayblovlar qo'yilmoqda. Kuznechik bezorlikda ayblanib, ketma-ket 2-chi qamoq muddati tugaganiga qaramay, o'tgan hafta ham qamoqdan ozod qilinmadi. Yaqinlari jurnalistga nisbatan noma'lum ayblovlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani sababli uni Akrestina hibsxonasidan Minskdagi boshqa hibsxonaga o'tkazilishi haqida rasman ma'lum qilinganini aytishdi. Kuznechik 26 noyabr kuni sudda ayblov hukmini qabul qilishdan bosh tortgan va 10 kunlik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Huquq tashkilotining xabar berishicha, Ozodlik radiosining Belarus xizmati muxbiri Gruzdilovich Minskdagi uyiga bostirib kirgan niqobli odamlar tomonidan ushlangan va hibsga olingan. Minskda joylashgan Vesna huquqni muhofaza qilish guruhining 23 dekabrdagi hisobotidan keyin boshqa hech qanday ma'lumot olinmadi. Gruz Dilovich va Ozodlik radiosining yana bir muxbiri Inna Studzinskaya iyul oyi oxirida hibsga olinganidan 10 kun o'tib qamoqdan ozod qilingan va ular noma'lum jinoyat ishi bo'yicha gumondor ekanliklari haqida ogohlantirilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. Mana olingan xabarlarga ko'ra, Istanbuldagi mana shu 29 noyabr kuni kuchli bir shamol bo'ron bo'lgandi. Shu bo'rondan keyin shu ko'p qavatli uylardan birining tom qismida yashayotgan o'zbek oilasining 3 a'zosini tom bosib qolgandi. Ularning biri o'sha paytda vafot etgan, biri esa 21 dekabr kuni vafot etdi va shu o'zbekistonliklarni, Turkiyadagi o'zbekistonliklarni, o'zbekistonliklarga yordam berib kelayotgan, ularning hayoti bilan, ularning muammolari bilan qiziqayotgan Turkiyadagi yelkadosh o'zbekistonliklarga yordam jamiyatining rahbari bloger Sanjar Said bilan hozir biz aloqadamiz. Sanjar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sanjar, mana Turkiyada necha yildan beri yashayapsiz, o'zingiz bu yerda ham o'qiyapsiz, ham mana shunday bir yelkadosh, yelkangizni qo'yadigan bir darajadagi bir jamiyatga rahbar ekansiz. Xo'p, bu avval so'rab olay shuni, nima bo'ldi o'zi bu voqea, qanday bo'ldi? Biz xabar berdik bu vaqtda, masalan, bu opalar kim edi yoki singillarmi?
Aslida kelin va qaynopa vafot etdi Surxondaryo viloyatida.
Ancha bo'lishganmi kelishganiga?
Endi bu haqda batafsil ma'lumotga ega emasmiz. Endi biz bunday rasmiy tashkilot bo'lmaganimiz uchun uzoq surishtirmaymiz, muammoni o'rganamiz, yordam kerak bo'lsa birdaniga yordam berishga kirishamiz. O'shaning uchun ochiq boshqa ma'lumotlarga ega emasman. Busi ham biz e'lon qilmasdik odatda. Mana shu xayriya agar yordam uyushtiradigan bo'lsak, odatda odamlarning bizga bo'lgan ishonchidan foydalanamiz asosan. Ya'ni biz e'lon qilganimiz uchun ular bizga ishonishadi, yordam berishadi. Biz ham keyin mana yurtdoshimizni mana shu muammosi hal bo'ldi yoki mana O'zbekistonga jo'natdik deb axborot berib qo'yamiz.
Nima bo'ldi ular taqdir? Biri jo'natilganmidimi, biri hozir endi jo'natilgan?
Ha, bilishim bo'yicha o'sha boshida vafot etgandan keyin u kelinchak jo'natilgan jasadi O'zbekistonga. Bu yurtdoshimizni jasadi esa ertaga xudo xolasa kechqurun jo'natilyapti. Biletlar hamma rasmiyatchiliklar hal bo'lyapti. Ayni paytda biletlar hal bo'lgan, biletlar sotib oldik. O'sha oila a'zolari, yaqinlarini o'zlari asosiy qismini to'lashdi, yetmaganiga biz qo'shdik. Boya konsulxonadagilar bilan gaplashgandik, ular rasmiyatchilik hujjat masalalarini hal qilyapti ekan.
Mana shu o'zbekistonliklarning Turkiyadagi bir-biriga qanday shu yordamlari tegadimi, bir-birlarini qo'llab-quvvatlaydimi?
Men pandemiya vaqtida buni juda ham yaqqol guvohi bo'ldim-da, masalan, qanchalik darajada birlashadigan, bir-biriga yordam beradigan xalq ekanligimizni, masalan, qiyin ahvolda, o'zi qiyin ahvolga tushib qolgan bo'lsa ham, boshqalarga yordam berishni yoki masalan, yaqinda bir e'lon berdik uni ham Facebookda, bir 17 yoshli qizni onasi bu yerda olamdan o'tib qolgandan keyin, ma'lum vaqtdan keyin o'gay otasi, Turkiya fuqarosi o'sha qizga uylanaman deb qarindoshlaridan so'ragan, ular ham rozi bo'lgan. Qiz buni eshitgandan keyin qochib chiqib ketyapti. Ana o'sha qochib onasi ishlagan joyga boryapti. Endi ko'pchilik bu yerda o'zbek ayollari to'qimachilik fabrikalarida ishlaydi va o'sha onasi bilan birga ishlagan ayollar u qizga ega chiqyapti-da. Ya'ni biz uni qizg'andik deyapti. Qizg'andik deb olib, yeb ichishi, joy yashashi hammasini o'sha atrofdagi o'sha o'zbek diasporasi ta'minlagan. Bunaqa holatlarni men har kuni guvoh bo'layapman. Qiyin ahvolda.
Asosan qaysi muammolar bilan sizlarga murojaat qilishadi o'sha yerdagi?
O'zbeklar endi bizni asosiy faoliyatimiz mana bu eng ko'p bu Turkiyada qiyin ahvolga tushib qolgan o'zbek ayollariga yordam ko'rsatamiz-da. Masalan, birov kafeda ishlaysan deb chaqiradi. Vaholanki u bir fohishaxona bo'lishi mumkin, qochib chiqadi, bizga murojaat qiladi yoki ko'chada qolib ketadi, pulsiz qolib ketadi, qiyin vaziyatga tushgan, tajiqqa uchragan holatlar ham bo'ldi, shunaqa yordam qo'lini cho'zdik.
O'sha Turkiyadagi o'zbeklarning topish tutishi qanday? Mana so'nggi paytlarda turk lirasining qulashi dollarga nisbatan bu qanday ta'sir ko'rsatdi?
O'zbek men bilganim, siz aytganingizdek, uylarda, uy xo'jalikda har xil enegalik, tozalik, boquvchilik ishlari bilan ham shug'ullanadi. Ularning o'rtacha oyliklari 4000-5000 lira atrofida. Hozirgi kurs bo'yicha, endi hozirgi kurs bo'yicha 400-450 dollarlar atrofida. Bir xillar endi 500 dollar deb dollarga gaplashib, dollarda olayotganlar ham bor. Lekin asosan shu 4000-5000 lira atrofida ular 7-24 soat kerak bo'lsa ishlashadi yoki haftasiga bir kun izin olishadi, shanba kuni chiqib, yakshanba kuni kechqurun kelishadi. Erkaklarga ish biroz kamroq va oyliklari biroz pastroq. Men bilishim bo'yicha 3000 lira atrofida olishadi o'rtacha.
Endi hozirgi paytda mana juda ko'p erkaklar yozishyapti, oyligimiz bo'lmadi, tushib ketdi lira, biz Rossiyaga ketdik degan shunaqa holatlar bo'ldimi?
Juda ham ko'p bo'ldi, ayniqsa lira 18-20 ga chiqib ketgan paytda juda ko'pchilik yurtdoshlarimiz tushkunlikka tushib qolishdi. Chunki mana kecha borib 10 dollar pul ishlab kelgan bo'lsa, bugun o'sha 5 dollarga tushib qoldi. Kechagi ishlagan puli ham yana agar dollarga aylantirmagan bo'lsa 5 dollar bo'lib qoldi. Ba'zilar endi masalan Rossiyaga ketaman deganiga tushib qoldi. Ba'zilar yiqqan tiqqanini ushlab bu narsa olishga ham yetmaydigan holatga kelib qoldi-da, masalan uchun bilet olaman desa biletga ham yetmaydi yoki endi bilasiz, Turkiyaga chet elga ko'proq muammosi bor odamlar ishlashga chiqadi. Qarzi bor, boshqa xarajatlari bor, to'y qilaman, uy qilaman degan.
Rahmat sizga Sanjarbek ma'lumotlar uchun.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Toshkent Gulnora Karimova pullarini qaytarish bo'yicha yangi muzokaralarga umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Adliya vazirligi Shveytsariya federal jinoyat sudining asosiy benefitsiari Gulnora Karimova bo'lgan Takiland LTD kompaniyasiga tegishli noqonuniy yo'llar bilan ortirilgan mablag'larni musodara qilish to'g'risidagi qarorni olqishlab chiqdi. Vazirlik matbuot xizmati 24 dekabr kuni tarqatgan bayonotda aytilishicha, ushbu qaror mablag'larni O'zbekiston Respublikasiga qaytarish bo'yicha keyingi muzokaralar uchun imkoniyat ochadi. Ayni paytda Adliya vazirligi sud qaroriga ko'ra 70 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'lar Takiland LTD kompaniyasiga qaytarilishi mumkinligini e'tirof etgan. Shveytsariya federal jinoyat sudining qarori yakuniy emasligi ushbu qaror ustidan shikoyat qilish mumkinligini ta'kidlagan. 22 dekabr kuni Shveytsariya matbuoti mamlakat federal jinoyat sudi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador Takiland shirkatiga tegishli 293 million dollar mablag'ni musodara qilish to'g'risida qaror chiqargani haqida xabar berdi. Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland shirkati tergov qilinayotgan 5 bank hisobining ikkitasiga aloqador bo'lgan. Shirkatdan musodara qilingan pullarning umumiy qiymati 350 million dollardan ko'pdir. Swiss Info nashriga ko'ra, sud ushbu summaning yirik qismini musodara qilish to'g'risida hukm chiqargan, chunki unga aloqador shaxslar, jumladan Karimova va uning yordamchisi pul yuvishda aybdor deb topilgan. Biroq sud Takiland shirkatiga tergov boshlanishi ortidan muzlatilgan aktivlarning 70 million dollarini qaytarishni buyurgan. Federal jinoiy sudning chorshanba kuni e'lon qilingan bayonotida qayd etilishicha, bunday qarorga aktivlarning hammasi ham jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilmagan deb topilgan asos bo'lgan. Katta miqdordagi pul musodara qilinganiga qaramay, Karimovaning advokatlar jamoasi sud qarorini qisman g'alaba o'laroq olqishlamoqda. Karimovaning advokati Grigor Manja chorshanba kuni Swiss Telegraphic Agency nashriga elektron pochta orqali yozgan maktubida shunday dedi: "Federal jinoyat sudining ushbu qarori avvalambor mijozimizning barcha mol-mulkini musodara qilish maqsadida uni O'zbekistonda bir necha yildan beri asossiz hibsda ushlab turishganidan Bosh prokuror idorasi foydalana olmaganini ko'rsatadi. Bundan tashqari, sud yana bir muhim masalada bizni qo'lladi. Toshkentdagi sudyalar mijozimizning asosiy fundamental huquqlarini hurmat qilgani yoki yo'qligini tekshira olmagani uchun O'zbekiston sudining barcha hukmlarini bekor qildi. Qolgan ayblovlarga kelsak, Shveytsariyada mijozimizga nisbatan tergov hali ham davom etmoqda va Gulnora Karimova hamon aybsiz deb hisoblanadi." Deya Gulnora Karimova advokatining so'zlaridan iqtibos keltirgan Swiss Info nashri. Gulnora Karimova jinoyat ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 2020-yilning 18-mart kuni 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tolamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2019-yil bahordan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Aksel korrupsiya agentligi rahbari deklaratsiya tizimiga oid loyihaga ayrim vazirliklar e'tiroz bildirdi. 2022 yil 1 yanvardan Toshkent shahar jamoat transporti, avtobus va metro narxi 1700 so'm etib belgilanishi kutilmoqda. Orolning taqdiri kutmoqda. Senat Aydarkol muammosini tan oldi. Atom elektrostansiyasi muhokamadan chetda. Maxsus dastur, otasining qizi, prezident qizi Saida Mirziyoyevaning xizmat karyerasi qachon va qanday boshlandi?
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
So'nggi yillarda Chordara suv omboridan chuchuk suv quyilmayotgan Aydar va Arnasoy ko'llarida suv sathining pasayishi, tarkibining sho'rlanishi va baliqlarning nobud bo'lishi kuzatilmoqda. O'zbekiston Davlat ekologiya qo'mitasining bu xabariga e'tibor qaratgan Senat a'zolari 16-dekabrdagi majlisida ayni masala yuzasidan Vazirlar Mahkamasiga maxsus so'rovnoma yuborgani ma'lum qilindi. Ko'l yonida AES qurilishi boshlagan O'zbekiston hukumati esa avvalroq mintaqada turizm infratuzilmasini rivojlantirish rejasini e'lon qilgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Senatda so'zga chiqqanlar Aydar Arnasoy ko'llar tizimidagi vaziyatga e'tibor qaratilmasa, mintaqani Orol dengizining kelajagi kutayotganidan ogohlantirganlar. Bu ko'llar qirg'oqlari ayrim joylarda 15-50 metrga chekinib tuz qatlami hosil bo'lgani, suvning sho'rlanish darajasi keskin oshgani va chuchuk suvda yashovchi noyob baliqlar yo'q bo'lib ketayotgani aytiladi. Ozodlikning o'rganishicha, ko'llarning aksari ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, ayrimlari esa O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufida. O'zbekiston Madaniyat vazirligining ozodlikka gapirgan mulozimi, dam olish zonalaridagi ko'llar tadbirkorlarga imtiyozli shartlarda uzoq muddatga ijaraga berilganini aytgandi. Avvalroq o'zbekistonlik jurnalist Ro'zboy Azimiy Prezident Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunov va Respublika kasaba uyushmasi rahbari Qudratulla Rafiqovlar Aydarko'lni hech qanday auksion va tender savdolarsiz o'zlashtirib olganini iddao qilgan. Ozodlik suhbatlashgan jamoatchilik faollaridan biri Aydarko'l va Arnasoy ko'llari to'liq xususiy tadbirkorlarga tarqatib berilgani, har joyda shlagbaumlar o'rnatilganini tasdiqladi. Ko'lda baliqchilik biznesi, turizm rivojlantirilyapti. Ilgari qo'riqlanadigan hududlar dam olish maskanlariga aylantirilgan. Odamlar kelib mehmonxonalarda dam olishyapti. U yerlar kazo-kazolarga tegishli, uncha-muncha inspektor kirib tekshira olmaydi endi. Hamma joyga shlagbaumlar qo'yib tashlangan. Brakonyerlik ham, noqonuniy ovchilik ham bor. Biroz tartib yo'q, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan mahalliy faollardan biri. Uning aytishicha, To'dako'l va Aydarko'l bo'ylarida sayyohlarni jalb etish maqsadida kazino va qimorxonalar tashkil etish to'g'risida ham gapirilgan. 2021-yil iyun oyida Vazirlar Mahkamasi qarori bilan ko'llarda dam olish maskanlari tashkil etish, mehmonxonalar, sport va boshqa inshootlar qurish rejalashtirilgan edi. Ekolog va siyosiy faol Aleksey Garshin Aydarko'l, Arnasoy ko'llarining qurishida tabiiy sabablar bilan birga inson qo'li yaratilgan omillar ham borligiga e'tibor qaratdi. Bu masala ayniqsa oxirgi yillarda dolzarb bo'lib qoldi va u mintaqadagi ob-havoning o'zgarishi bilan bog'liq deb o'ylayman. Bu yil yog'ingarchilik kam bo'ldi. Aydar Arnasoy tizimini suv bilan ta'minlab turuvchi yagona yo'lga to'g'on qurilgan va masalan bahorda katta suv kelsa, Chordaradan pastga ortiqcha suvni tashlashga imkoni bo'lmay qolgan. Chunki to'g'onning pastida uy-joylar qurib tashlangan. Bu ko'llarga suv asosan o'sha to'g'onlar qurilgan Chordara tarafdan keladi. Ko'llar qurib borayotgani bu inson faoliyati davomida yuzaga kelgan muammolar yig'indisidir, deydi Aleksey Garshin. Faol parlamentda muhokamaga olib chiqilmagan yana bir muhim masala. Aydarko'l Arnasoy tizimiga kiruvchi Jizzax viloyati hududidagi Tuskon ko'li sohilida Rossiya tomonidan atom elektr stansiyasi qurilayotganiga e'tibor qaratdi. Men u yerni o'z ko'zim bilan borib ko'rdim. U yerda qurilish uchun maydoncha tayyor edi. AES qurilishi sohilning bo'yida ketyapti. Bu katta siyosiy muammo. Albatta, bu juda xatarli qurilish, chunki ko'rganim meni biroz hayratga soldi. Suv kamayib borayotgan joyga AES qurilayotgani xavfli, ayniqsa bizning rahbarlar bilan. Ular armaturani uylarga o'g'irlab ketadi-ku, betonni o'rniga qum aralashtirib qurishadi-ku. Sardoba yodingizdan chiqdimi? Endi bu nafaqat O'zbekiston muammosi, bu Turkmaniston, Qozog'iston va boshqa mintaqa davlatlari muammosi hamdir, dedi Aleksey Garshin. Xaritalarda Tuskon ko'li sohilida AES qurilishida ishtirok etayotgan Enter Engineering shirkatiga qarashli dam olish maskani mavjudligini ham ko'rish mumkin. Ozodlik bu shirkat rahbari prezident Mirziyoyevning ishongan shaxslaridan biri, Baxtiyor Fozilovning faoliyatiga doir maxsus surishtiruv e'lon qilgandi. 2019-yilda hukumat qarori bilan Aydar Arnasoy ko'llari tizimi hududida baliqchilik va turizmni rivojlantirish rejalashtirilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston avtomobil sanoati monopoliyachisi UzAuto Motors 2022-yilning fevralgacha xaridorlardan yangi buyurtmalar qabul qilmasligini rasman e'lon qildi. Shirkatning 20-dekabr kuni Telegram kanalida e'lon qilgan bayonotida korxona o'z qarorini temir yo'l va portlardagi logistik muammolar hamda yarim o'tkazgich kabi mutlovchi qismlarni yetkazib berishda kechikishlar ishlab chiqarishning sekinlashishiga olib kelgani bilan izohladi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu yilning 20-dekabr kuni UzAuto Motors mashina sotish bo'yicha mijozlar bilan shartnoma tuzishni 2022-yilning 1-fevraliga qadar to'xtatdi. Barchamizga ma'lumki, yarim o'tkazgichlardan tayyorlangan butlovchi qismlarni portlar va temir yo'llar orqali yetkazib berish bilan bog'liq global logistika muammolari butun dunyo avtomobil sanoatini davomli inqirozga olib keldi. Afsuski, bizning kompaniya ham bundan mustasno emas, deyiladi rasmiy bayonotda. UzAuto Motors avtomobil sotishga oid yangi shartnomalar tuzishni 1-fevral gacha to'xtatishni e'lon qildi. Ayni paytda O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov hukumat avtomobil sanoati monopoliyasiga chek qo'yish yuzasidan nihoyat aniq qadamlar qo'yishi mumkinligiga ishora qildi. 21 dekabr kuni Toshkentdagi yoshlar forumi chog'ida jurnalistlarga gapirgan Umurzoqovga ko'ra, monopoliyani tugatish Jahon savdo tashkiloti bilan kechayotgan muzokaralarning bir qismidir. Hozir bojlarning masalasi qayta ko'rib chiqilyapti. Nimaga? Jahon savdo tashkilotiga kirish, boshqa mintaqaviy iqtisodiy savdo tashkilotlari bilan aloqa qilish va integratsiya qilish jarayonlari ketyapti. Shular doirasida hammasi ko'rib chiqilyapti, dedi Umurzoq. Ayni paytda mulozim hozirgacha monopoliya tanqidchilarini tinchlantirish maqsadida aytib kelinayotgan yana bir chorani tilga oldi. Bu O'zbekiston bozoriga yangi avtomobil ishlab chiqaruvchilar kirib kelayotgandir. O'zbekistonda bir nechta avtomobil kompaniyasi o'z ishini boshladi yoki boshlayapti. Buning ham o'zining ijobiy ta'siri bo'ladi. Umuman olganda, O'zbekistonda bu sohada ham monopoliya bo'lishi kerak emas, dedi Sardor Umurzoqov. Ayrim mahalliy nashrlar va tarmoqlarda Umurzoqovning bayonoti O'zbekistonda uzoq kutilgan rastamushkaning bekor qilinishi haqidagi mujda sifatida qabul qilingan esa-da, ko'pchilik UzAuto monopoliyadan osonlik bilan voz kechishiga ishonmaydi. Andijonlik Nuriddin ko'p yillik avtomobil mutaxassisi. Uning ozodlik aytishicha, odamlar monopoliya tugatiladi degan rahbarlar gaplariga ishonib o'tirganiga 5 yil bo'ldi. Bu yerda korrupsiya bor. Ular aytaveradi, aytgan gapidan qaytaveradi. Monopoliya tugatilishiga ishonchim yo'q. Bunaqa mashina zavodining boridan yo'g'i ochidan to'qi. Bu bechora o'zbeklarga necha foiz qo'yib sotishyapti bu korrupsionerlar. Bastir endi. Qirg'izistonliklardek mashinalarni mina olmaymiz. Hech bo'lmaganda Rossiyani normal mashinalarni minaylik. 2020-yilda olgan Nexia to'kilib ketyapti. Hamma yog'i Xitoy zapchasti bo'lib ketgan, dedi suhbatdosh. Ayni paytda O'zbekistonda bir necha avtomobil ishlab chiqaruvchilar o'z mashinalarini yig'ishga kirishgani xabar qilindi. Ular orasida Fransiyaning Renault, Rossiyaning AvtoVaz va Janubiy Koreyaning Kia avtokonsernlari bor. Jizzaxdagi erkin sanoat zonasida 10 turdagi yengil avtomobillarni terish jarayoni boshlangan. Aytiladi. Avtomobil sohasi ekspertlari O'zbekistonda avtomobil olib kirishga bojlar pasaytirilgan taqdirda ham yaqin kelajakda ichki bozorni arzon avtomobillarga to'ldirib yuborishiga bildirmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan Rossiyadagi Moviy chelaklar jamiyat avtomobilchilar harakati muvofiqlashtiruvchisi, taniqli avtobloger Pyotr Shkumatov bugunda UzAuto Motors yuz tutayotgan muammolar boshqa avtokompaniyalarda ham mavjudligini aytadi. Men avtomobillar uchun chegaralar ochilishi bilan O'zbekiston ichki bozori mashinalarga to'lib ketadi degan fikrdan yiroqman. Chunki hozir Rossiyada ishlab chiqarilayotgan avtomobillar
yerga. Siz yarim yildan bir yilgacha navbatda turasiz. Mashinalar bemalol sotilayotgan joylarning o'zi qolmagan. Darhol sotiladigan mashinalar esa salonlarda 20-70% ga qimmatroq sotilyapti. Bu vaziyat qancha davom etishini hech kim bilmaydi. AQShda ham shu vaziyat. Odamlar ishlab chiqaruvchi narxidagi mashinalarga oylab navbatda turibdi. Minilgan mashinalar bozorida ham ajiotaj. Borini sotib bo'lishdi. Qolaversa biror mamlakatga tegishli bo'lgan avtokonsernlar jahonda deyarli qolmadi. O'sha avtovazning ham asosiy ulushi masalan Renault, Nissan shirkatiga tegishli deydi Pyotr Shkumatov. Suhbatdosh so'zlaricha jahon avtomobil bozorining yillik ehtiyoji 90 million dona bo'lib, bu yil avtomobil ishlab chiqaruvchilar jami hisobda atigi 75 millionga yaqin avtomobil ishlab chiqargan.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligidagi yerlarni yalpi xatlovdan o'tkazish boshlanganini aytib, yer sotgan katta-katta hokimlarni javobgarlikka tortish haqida bosh prokurorga topshiriq berdi. Prezidentning ushbu ko'rsatmasi 21 dekabr kungi hukumat yig'ilishida yangradi. O'zbekistonlik fermerlarning aytishlaricha, ularning aksariyatida rasman qayd etilmagan qo'shimcha yeri bor va bu yer ularga majburiy qo'yilgan rejani bajarishda ko'mak bergan. Fermerlar joriy yildan boshlab paxta va g'alla yetishtirishda bozor mexanizmi to'liq ishga tushsa, yashirin yerga hojat qolmasligini aytadi. Prezident yer korrupsiyasida hokimlarni ayblar ekan, ularni jazolashga bundan 5 yil avval qo'ygan taqiqni bekor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor yig'ilishida aytishicha, elektr hisobga olinayotgan qishloq xo'jaligi yerlari bilan qog'ozda yuritib kelingan yer fondi hisoboti orasida katta farq bor. Yillar davomida shunday ketavergan fermerga 5 gektar o'rniga 10 gektar yer bergan. 10 gektar yozilgan bo'lsa 12,5 gektar berilgan. Hamma yer poraxo'rlik bo'lgan. Agar rostini aytsak, 30 yilda yerning hisobi yo'q O'zbekistonda. Mas'uliyat ham yo'q, javobgarlik ham yo'q. Parlament ham qaramagan, hech kim qaramagan, hech kim nazorat qilmagan O'zbekiston sharoitida. Juda katta korrupsiya holatlari bor yer masalasida. Qonun qabul qildik, lekin prokuratura bu qonundan foydalanmayapti, foydalana olmayapti, degan prezident. Prezidentning aytishicha 30 mingta fermer va dehqonlarga ajratilgan yer maydoni hujjatdagiga nisbatan 67 ming gektarga ko'pligi aniqlangan. O'rtoq Yo'ldoshev, shuni hammaga qattiq aytish kerakki, buning orqasida pora turibdi, korrupsiya turibdi. Faqat majlis o'tkazish emas, jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Katta-katta hokimlarni jinoiy javobgarlikka tortsangiz, men sizni hurmat qilishni boshlayman, deydi prezident. Buxorolik fermer Shura Razoqovning aytishicha, fermer xo'jaliklarida hisobotda qayd etilmagan qo'shimcha yerning bo'lishi sobiq ittifoqdan qolgan meros. Haqiqatan, Soyuz davrida yerlar xaritada kam ko'rsatilgan. Masalan, bitta konturda 2,5 gektar yer bo'lgan bo'lsa, xaritada 1.8 yoki 2 gektar qilib ko'rsatilgan. Chunki rejani bajarish mushkul edi. Sababi 6 million tonna paxta beramiz deb yangi yerlar o'zlashtirilgan. Ular xaritaga kiritilmagan. Va shu bagaj bilan biz mustaqillikka o'tdik. Mirziyoyev o'zi buni yaxshi bilgan va shuning uchun ham islohot o'tkazyapti. Chunki mana bu yildan boshlab davlat rejasi degan narsa yo'q bo'ldi. Fermerlarga endi yerini yashirishga hojat qolmadi. Klaster bilan shartnoma qildi. O'shani bajarishga harakat qiladi, dedi Shuhrat Razoqov. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik fermerning aytishicha, yerlar hokim va kadastr bilan kelishilgan holda rasmiy hisobdan yashirilgan. Masalan, mening yerim 50 gektar bo'lsa, kelishib 45 qilib olganman. Bu yerga yer, suv solig'i ham to'lamayman. Shuning hisobidan planini bajarib kelardim. Chunki bizda sentnerni baland qo'yishadi. Yerning bonitetini, hosildorligini hisobga olishmaydi. Hamma yerga bir xil sentnerni bosaverishadi. Holatning shunday ekanligini, hammaning qo'shimcha yeri borligini hokimlar ham juda yaxshi biladi. Va bu ularning qo'lidagi fermerga bosim o'tkazish uchun richag bo'lib turadi. Hozir Do'stlik tumanida bizning yerlarni Toshkentdan kelgan mutaxassislar GPS bilan o'lchab ketdi va hammadan ortiqcha yer chiqdi, deydi jizzaxlik fermer. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik fermerning aytishicha, yer korrupsiyasining boshida prezident o'zi tayinlagan hokimlar turgan. Prezident 2017 yildagi chiqishida prokurorlarga yuzlanib, hokimlar mening vakilim, birortang ularga tegmaysang, birortasini qamasang, men seni qamayman, deb hokimlarni daxlsiz qilib qo'ygan edi. Mana kecha o'zi ham tan olib turibdi. Yer sotishdagi eng katta korrupsionerlar hokimlar ekanligini aytdi. Prokurorlar o'tgan 5 yil ichida birorta hokim ustidan jinoyat ishi ochmadi, birortasini javobgarlikka tortmadi, chunki prezident tegmaysan deb qo'ygan edi. Hokimlardan endi yerni berish vakolati olib qo'yildi, lekin ular shu kungacha nima balo qilsa qilib bo'ldi. Yer talon-tarojining 80% hokimlarga borib taqaladi, deydi namanganlik fermer. Prezident yer va kadastr masalalariga bag'ishlab majlis o'tkazgan kunning o'zida Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent, Sirdaryo, Namangan va Samarqand viloyatlarida yer maydonlarini sotmoqchi bo'lgan yana bir qator mulozimlarning hibsga olingani haqida hisobot berdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.